Mali zamɛramu ka kalanso min dalen don escadron balakɔnina falajɛkaw fɛ yen. L'américain jamana ale ka bolodiɲɔgɔnma dɔ hukumu kɔnɔna na, u ye kalanso dɔ sigi sen kan yen min bɛ se ka ɲɛjugawale kɛlɛli kunbɛn. Colonel Safi n'u b'a wele ko Mɔrɔ Sidibe, ale ye zamɛramu ka directeur ba ye.
Ambassadeur ani ministre des Affaires étrangères, o ye contrat de signé. O ye kalan ye n'an b'a fɔ o ma formation ka baarakɛminan d'an ma n'a bɛ fɔ o ma ko équipement donc formation ani renforcement de capacité o contrat mun siɲɛna a ye an sɔn koba la gendarmerie ka force spéciale min bɛ yen n'a ɲɔgɔn ka dɔgɔn farafinna an kɛrɛfɛ jamanaw la n'an b'a fɔ a ɲɔgɔn de ka dɔgɔn a bɛ cité farafinnata bɛɛ la u ko k'u b'o dɛmɛ contrat in o b'o de senkɔrɔma don don.
Kalanso in bɛna na to min ye Mali gendarmerie ye u yɛrɛ ka ɲɛjugawale kɔnni kɛlɛ an ka jamana kɔnɔna na.
An taara ni an ka mɔgɔ caman ye ka taa formé américain ka base kɔnɔ Jordani pour que k'u dɛmɛ kosɛbɛ tactique ni intervention na terrorisme kɛlɛli la. Équipe kelen kelenna minnu taara u bɛɛ ye kalo fila formation kɛ. O formation tɔw o de bɛ ka laban yan. U nana tuguni u y'a continue. U ye dɔ fara dɛmɛ de kan. U ko nin ye expérience fɔlɔ de ye. N'a ɲɛn'an bolo yan u bɛ sɔrɔ ka élargi ka taa farafinna jamana wɛrɛ ma. Donc an y'a fɔlɔ de an wasara ko ko u sewara u nana fɔ u bɛ kɛnɛ sigi yan pour que ka formation in continue. U nana yɔrɔ min jɔ an ye kalanso de don. Aw ɲɛ b'a la sangaso don. Kilasiw bɛ duguma ani magasinw marifa marayɔrɔw ani équipement tɔw marayɔrɔw ani kalanso n'o ye kilasi kɔnɔlaw ye olu bɛ duguma kilasiw kɔnɔ. Kalankɛminɛnw ani kalankɛso cogoya o de bɛ ɲɛ jamana minnu bɛ bɛɛ ɲɛfɛ olu yɛrɛ fɛ Amérique u bɛ cogo min na u y'o condition de créé.
Mali gendarmerie ka nin bolofara in sigilen don jamana fan o fan na olu kan ka se ka na kalan kɛ Bamakɔ nin yɔrɔ in na.
Donc kalanso ninnu sanfɛ an ɲɛ b'a la u kɛlen don ka dortoir de dilan comme paysan tɛna Bamakɔ dɔrɔn tɛ an bɛna tiɲɛri ka taa Mali fan bɛɛ. Peloton dɔ bɛ sigi Kayi peloton dɔ bɛ sigi Sevare dɔ bɛ sigi Gao dɔ bɛ sigi Sikaso en plus olu ka se ka na ka tour kɛ yan ka na kalan kɛ ko nin yɔrɔ sugu o de ka sɔrɔ location ko t'o la k'a fɔ ko i bɛ taa dɔw labɔ u ka yɔrɔ la ka taa u bila u kɔnɔ ou bien ka formation dɔw bali u ka formation normal la ko k'olu ka kilasi minɛ ka d'u ma nin bɛ o bɛɛ de bali k'an tanga o bɛɛ ma
nin yɔrɔ in na. Bonya min kɛra l'Amérique jamana fɛ gendarmerie directeur b'a jira k'a fɔ ko a kɛra Mali finitigi bɛɛ lajɛlen ye. Colonel Major Satigi n'u b'a wele ko Mɔrɔ Sidibe.
Fɛn min dira gendarmerie ma bɛɛ de ta don a bɛ ni fɛn foyi tɛ se ka gendarmerie nafa k'a ma armée nafa k'a ma sécurité tɔw nafa. Donc an bɛ Ala ɲini nin n'a ɲɔgɔnna de la an bɛ yɔrɔ min na sisan. Contrat in kan ka renouvelé u ko k'u darana u wasara u bɛ contrat in u b'a renouvelé ka taa fo 2021 na an bɛ baara kɛla o de sira kan. Donc nin bɛɛ de bɛ baara kɔnɔ an tɛ se k'a fɔ ko baara kalo formation ye kalo wɔɔrɔ de kalo tan.
L'américain jamana ale ye CFA wari miliyari seegin de don nin kalanso in na yaasa Mali gendarmerie olu bɛ se cogo min ka kalan kɛ hakɛ minnu bɛ yen ɲɛjugawale kɛlɛli la diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ. Kassim Traoré VOA Bambara ale tɔgɔ la Bamako.